Радио К2. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник, Марин Киро, заместник-председател на политическа партия АБВ в коалиция с политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Киров.
Здравейте.
Господин Киров, интересен ще бъде вероятно разговор с вас, защото досега малко участвахте в програмата на Радио К2, така че имам много въпроси, които да ви задам, да чуем и вашите отговори. Да, и започвам от най-важния според мен за тези избори. Защо се коалирахте с Движение 21? Какво ви събра и има ли неща, които ви разделят?
Тази коалиция е естествен път. Ние още от президентските избори се опитахме да консолидираме лявото, за нещастие неуспешно след грозната постъпка на БСП. Тези избори са много важни за България. Освен, че са поредни, ние трябва да гарантираме както стабилно правителство, така и една много сериозна опозиция с лява чувствителност. Затова тази коалиция е в продължение на нашия стремеж да консолидираме един център в лявото пространство. За съжаление, БСП отново не желая да участва. Но с 21 имаме много добирни точки по лявата политика, по левите ценности. Почти нямаме неща, които да ни разделят. Преди да подпишем споразумението, имахме много сериозни разговори. Там, където имаме различни позиции, провокира, ако щете, сте ги изгладили. Така че няма нещо, което да не е преодолимо и да не е преодоляно между двете формации. Общата амбиция е наистина да надскочим своя електорат и да покажем на хората, че две формации с лява чувствителност, с чувствителност към проблемите на хората, са се обединили, за да предложат в крайна сметка алтернативен прочит.
Прочетох тези дни, че наскоро един от заместник-председателите на Д21, общински съветник в София, е напуснал с обяснението, че не е съгласен с стила и метода на работа на председателката Татяна Дончева. Тези дни излезе още едно съобщение, че цялата Благоевградска организация е напуснала Д21. Не смятате ли, че това, че тези събития от Д21 още взето ще окажат негативно влияние върху участието ви в изборите, включително и върху вас от АБВ?
Надявам се да не окажат негативно влияние. Ние пък сме свидетели на друго. Обикаляйки страната, има много сериозна вълна от поддръжници и симпатизанти, хора, които до този момент по никакъв начин не са афиширали чак толкова близостта си към нашите формации. Залите, мероприятията са пълни, има интерес, има много идеи. Да, безспорно тези процеси са притеснителни, но това са си вътрешни процеси за Движение 21 и те не са свързани с коалицията, т.е. тези хора не напускат, защото са против коалиционния формат. Разбира се, аз чувам и друга хипотеза,
да,
че тези излизания от 21 са свързани с това, че някой никак не иска това обединение да се състои, иска да внуши, има някакъв разпад.
Да.
И съм склонен да вярвам, честно казано. Но, пак казвам, в дълбочина това са вътрешни тесни отношения. Аз не съм бил член на БСП, не познавам тези хора отпреди, не познавам и 21 отпреди, така че те най-добре знаят защо са им се разделили пътищата, но не бива да изключваме възможността тези хора да са подтикнати и да напуснат точно в този момент.
Да, да, да. И така вече е на лице коалицията АБВ Д21. Какви са общите стратегии, цели, приоритети на тази коалиция за сегашните избори?
Цел номер едно е да утвърдим своя резултат и да го надскочим, да осигурим една сериозна парламентарна група, като минимума, който си залагаме, 15 човека, максимума е закодиран в името на Движение 21, дай Боже. Иначе политическите цели те първо предстои да бъде представена на специално събитие нашата предизборна програма, но посланията са насочени изцяло към хората, към техните проблеми, към малкият човек, средния и дребния бизнес. Предлагаме леви политики и изконно започна да говорим за връщането на държавата в важни сектори като инвеститор, като стратег. Не говорим за държавата като работодател. този порочен модел в последните години общините и държавата да назначават най-много служители, да са основния работодател в регионите, е погрешен. Говорейки за държавна намеса, имаме предвид връщане на държавата наистина като стратегия, като план, защото през последните 27 години държавата излезе от сектори като здравеопазване, образование, сигурност и виждаме последиците, те са катастрофални. Да. Така че политическата ни амбиция е тази, да предложим алтернативни леви политики.
Какво значи алтернативни леви политики? Бихте ли ми дали някои примери?
Ето, например, една от основните цели, които си поставяме, е тотална промяна в данъчната система, да отпадне плоския данък при подоходното облагане. Като тук целта не е да наказваме богатите и да въвеждаме високи данъци за високите
заплати. Но то така ще се получи.
Не, акцента, който поставяме ние, е да има необлагаем минимум. Това е основната цел, да остават повече разполагаеми средства в самите граждани, защото когато една сума от 1000 лева обложиш и вземеш 300 лева данъци едно, когато тези 300 лева останат в човека и той може да пазарува, това вече завърта по косен път самия граждански оборот и мисля, че е справедливо. Да, богатите ще бъдат частично засегнати, никой няма да ги наказва с огромни данъци, но в крайна сметка това са левите идеи и ценности, богатия човек трябва да бъде солидарен.
Да. А парите, които ще вземете от богатите, ще компенсират ли парите, които ще изчезнат от бюджета покрай това, че ще има необлагаем минимум?
Тук аз признавам, аз съм юрист, чета само постановките, но експертите, икономистите, нашия председател е експерт в областта, казват, че няма да има такъв дисбаланс и необходимост от запълване на дупки. Именно заради това косвено връщане в оборот на тези пари. Но характерното за нашата програма е, че предлагаме мерки не просто като идеи, а конкретно разписано как да се случат.
Да.
Следваща, нали, такава мярка е, например, въвеждането на безплатни детски градини, детски ясли.
Откъде пари? Откъде пари?
В бюджета има достатъчно средства. Разчетите показват, че за едно такава идея не трябва повече от 150-200 милиона. Когато говорим за държавен бюджет, това е нищо в сравнение с течовете, в сравнение с кражбите от КТБ. Така че това са изпълними. Обещания са насочени към демографския срив.
Хипотетично представяме си, че БСП спечелва изборите. В смисъл, става първа политическа сила и се възложи да направи правителство. Ако вие присъствате в 44-тия български парламент, ще подкрепите ли такова правителство и бихте ли участвали в коалиция с БСП?
Това е много сериозен въпрос.
Да, много е сериозен.
Отношението на една партия към властта въобще.
Така?
Истината е, че една партия, за да успее да реализира своите политики, трябва
да участва във властта, така е.
Правителство или да участва във властта. Няма такива разговори, това не е само цел, но истината е, че ние сме леви формации. Ако БСП или АБВ е в позиция да предлага правителство, нормално е да протече диалог, нормално е, ако се постигне съгласие, на принципна основа. Не на разпределение на министерство или на постове,
а на програми.
По конкретни политики, тогава съвсем естествено, нормално е да се води диалог и да има взаимодействие.
И тогава е логично да ви попитам, вие сте се запознали с програмата на БСП. Намирате ли общи червени, да ги наречем, линии, при които имате възможност двете програми да ги стиковате и да участвате заедно във властта? Например, одобрявате ли тяхната идея за достигане на реален икономически растеж не по-малко от 12, забележете, 12% в края на 4-годишния период на управление и дават два ключа към това. Създаване на фонд иновации и фонд индустрия. Единият към спиране, насочен към спиране и изтичането на млади таланти от България, другия към разкриването на производствени предприятия в малките населени места и намаляване на безработицата.
Ние също споделяме подобни идеи.
Така?
Фонд иновации го предложихме още когато се даваше съгласие за емитиране на дълг Това беше нашето условие да се създаде такъв фонд. Така. Тук е въпрос, че не се създаде. Mm-hmm. За индустриалния фонд има една единствена разлика. Ние така. Считаме, че 500 милиона или там колкото да, предвиждате, не са достатъчни. Mm-hmm. Този фонд трябва да е в размер над милиард, милиард и половина така. И да бъде насочен наистина към високотехнологични отрасли, а не към саниране и към козметично оцетяване на сгради. Така. Така че има близост в тези теми, можем да говорим. Разбира се, и по много неща се разминаваме. Непонятно за нас защо БСП се отказа от идеята си да отпадне плоският данък. Mm-hmm. Крайна сметка, това е една автентична лява идея и за нас е малко странно, че те не залагат на необлагаемия минимум. Но...
без да съм им адвокат, те го префасонират в друг вид, като намаляват...
Да, но те го префасонират именно в наказание за богатите. Това е абсурдно.
Не, наказание не е, след като над 10 000, колко българи взимат над 10 000 месечно?
Да, Боже, все повече.
Абе, дано, ама едва ли и надали. Но за мен е по-интересно, как ще обясните вие на вашите избиратели... Участието си, и вие самия, одобрявате ли го участието в един кабинет заедно с дясната партия ГЕРБ? И доста дълго време присъствахте в този кабинет, включително със свой вицепремиер и министър Ивайло Калфин. Да не казвам какви пари се взимаха като заеми в този кабинет, да не казвам за дясната политика, която той изповядваше, и вие участвахте в него. Сега как обяснявате на вашите избиратели защо? И пак ще повторя, вие самия одобрявахте ли това участие?
Тук ще ви изненадам. Аз се различавам в позицията си от председателя ни Константин Проданов. Той категорично отрича това участие в управлението. Аз имам друга гледна точка. Това участие беше в една много сложна международна обстановка, когато тепърво започваше миграционния натиск. И тук се повдига много сериозен въпрос. Амбицията на това управление не беше да е дясно или ляво, а да е програмно правителство, за което да се застане за конкретна програма и приоритети. Да, АБВ легитимира това правителство. Не съм съгласен, не доста дълго време. Напротив, когато видяхме, че тази програма не се изпълнява, много бързо и адекватно, точно за около 24 часа, ние свалихме подкрепата си и излезнахме от управлението. За нас това беше много лесно, защото не бяхме наводнили администрацията с наши кадри. Имахме всичко на всичко около 6 представители в управлението. Така че да, ние сме легитимирали това правителство. Считали сме, че е нужно програмно правителство по модела на европейските държави, с консенсус, компромиси върху конкретна програма. Това не се случи. АБВ, напускайки това правителство, постави началото на неговото разпадане. След нашето напускане, след нашето сваляне на подкрепа, в кабинета започнаха да изплуват на преден план дразги и различия. Всъщност този кабинет беше заложник на личните настроения на премиера и на някои коалиционни партньори.
Да.
Аз лично не считам като грешка това, че сме поели колкото и несериозно да звучи на някаква тази установка, ние сме взели държавническо решение.
Така. ГЕРБ се класира като първа политическа сила в 44-я български парламент. Вие ще участвате ли в преговори с ГЕРБ и в правителство, съставено от ГЕРБ? На каква база?
Категорично няма да участваме в преговори за правителство с ГЕРБ.
Така, защо? Сега не е по-лека обстановката, нито в геополитически, нито в вътрешнополитически
план. Да, но ние сме видяли, че те нямат воля за изпълнение на конкретна програма и дори да се разпише такава, доверието вече е свалено. Ние нямаме доверие към техния хаотичен подход. Виждаме, че този модел е тотално сгрешен. Време е ГЕРБ да седнат малко на резервната скамейка, защото след Бойко Борисов в България ще се нуждае от държавник, който да възстанови доверието във всички институции. Така че ние категорично отричаме възможността за преговори с ГЕРБ за правителство. Ако ГЕРБ имат правителство, който и да има правителство, ние можем да подкрепяме конкретни законопроекти, ако те влекат в себе си положителни резултати за гражданите.
Да, да. Какво е в основата? Вие сте юрист и вероятно много професионално ще ми отговорите на въпроса. Какво е залегнало в основата на законодателната ви дейност, която предвиждате в следващото Народно събрание?
Предвиждаме да разделим като цяло програмата си, която ще представим като платформа на няколко нива. И тя се състои от неща, които можем да направим от ден първи в Народното събрание, такива, които са с средносрочен план и по-дългосрочен план. Okay. От ден първи в Народното събрание имаме възможност да предложим закон за гражданските фалити, имаме възможност да предложим мораториум върху някои приватизационни сделки, да поискаме отваряне на икономическите досиета на прехода, приватизациите, как се изпълняват тези договори. Това ще са нашите приоритети и ще ги следваме от ден първи.
Да. Сега, при срещите ви с вашите избиратели, защото срещите започнаха вече, кампанията макар и неофициално стартира, кои са най-важните проблеми, които поставят пред вас хората и които вие ще се захванете да ги решавате?
Регионите са много различни. Така? Има конкретни местни каузи, но всъщност всички си приличат по проблематика. Липса на производство в конкретните региони, липса на сериозна заетост, включително ще ви изненадам, но Велико Търново е пред по-голям демографски срив, отколкото Враца и Северозада. Mm-hmm. Младите хора не се връщат, няма къде да работят. Един много интересен проблем, с който се срещаме, е, че по места хората се оплакват от, директно от тормоз, от структури на БСП и ГЕРБ, на натиск. Това са основните проблеми, извън конкретните местни каузи. Безработицата, липса на перспектива, липса на справедливост.
Да, темата за липсата на справедливост е характерна за цяла България и от дълго време. И този проблем за справедливостта ще трябва да стане приоритет номер едно на всички партии и коалиции, според мен, които ще влязат в следващото Народно събрание. Тук влиза и прословутата съдебна реформа, защото липсата на справедливост страшно ерозира българското общество. Накрая искам да ви попитам един по-философски и въпрос с стара днешна дата и бъдеща дата, най-вероятно. Защо България в целият този преходен период в лицето на своите партии не можа да реши генералния въпрос за една национална доктрина, за една национална кауза, която изисква несъмнено консенсус и постигане на общи цели? Вашия коментар.
Аз като млад човек, но все пак запознат и с прехода, наблюдавам следното. Ако през 90-те години и до началото на новия век споровете са били чисто ляво и дясно като теория,
да,
сега в днешно време пък сме свидетели на друго разделение на личности и нападки. Mm-hmm. Политическият ни елит така и не съумя да заработи за една кауза. Винаги се проявява ревност, кой е предложил закона. Ако го е предложила най-голямата партия, тогава ще мине. Ако го е предложила най-малката, включително и да дава важни решения за България, никога не минава в зала. Просто политиците ни са ангажирани с това да сменят през ден изборните правила, закон за концесиите, да уреждат един друг тип отношения, да си уреждат присъствието в парламента, да си уреждат икономическите отношения, но не и да се обединят около кауза.
Да. Много пречи това на България. Чувате ли ме?
Да.
Много пречи това, казвам, на България, нали?
Да, много. Липсата на обединение по важни, значими въпроси пречи много.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и успешна кампания.
Благодаря, успех на предаването.
Благодаря ви. Марин Киров, заместник-председател на политическа партия АБВ в коалиция с D21.